ozodlikda ozod nazar eshittirishi bilan Sirojiddin Islom Pragadan va bugun biz Norvegiyadan jurnalist Ulug'bek Bakirovning ozod nazar bilanmiz. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sirojiddin aka.
Birinchi mavzumiz bu, demak, mana shu Qozog'istonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi va unda prezident Nazarboyevning 97%dan ko'proq ovoz olishi bo'ldi. Sizning nazaringizda nima uchun Nursulton Nazarboyev shunchalik ko'p ovozga ega bo'ldi? Marhamat.
Meni nazarimda hozirgi O'rta Osiyoda, umuman jumladan Qozog'istonda ham bu tabiiy deb o'ylayman. Chunki mana qo'shni O'zbekistonda ham, biz vatanimizda ham, mana yaqinda prezidentlik saylovlarida ham Islom Karimov katta ovoz oldi. Qozog'istonda ham shunday bo'lishi boshqa alternativ demak siyosatchilarni qozoq xalqi menimcha yaxshi tanimaydi va boshqa demak ularda demak alternativ yo'qligi uchun balki haqiqatdan ham shuncha ovoz olgan bo'lishi mumkin, lekin men ishonmayman buncha ovoz olganiga, baribir ovozlar soxtalashtirilgan deb hisoblayman.
Lekin boshqa tarafdan biz kim bilan suhbatlashmaylik Qozog'istondan? O'zbeklar bo'ladimi, qozoq siyosatchilari bo'ladimi? Aksariyat, ya'ni juda ham ko'pchilik Nursulton Nazarboyevga ovoz berishini aytadi, chunki mamlakatdagi barqarorlik, tinchlik va o'sha siyosiy jarayonlarning mana shunday davom ettirishdan manfaatdor ekanini aytishadi. Nega unday?
Bizning mintaqalarda solishtirganda, xususan O'zbekistonga nisbatan, xalqi iqtisodiy tomondan yaxshiroq yashaydi. Haqiqatan ham Nursulton Nazarboyev prezident Islom Karimovga qaraganda, demak, iqtisodiy, demak, bozor iqtisodiyoti rivojlanishiga hissa qo'shib kelyapti va yetakchi davlatga aylandi Qozog'iston. Qozog'istondan demak Rossiyaga chiqib ketgan mardikonlar yo'q hisobi boshqa mintaqadagi, masalan, O'zbekiston, Tojikistonga qaraganda. Shuning uchun ham Nursulton Nazarboyevning obro'si oshib borayotgani va umuman Yevropa ittifoqida, umuman g'arb siyosatchilari nazarida ham demak Nursulton Nazarboyev yetakchi o'rinlarni egallab kelyapti. Mening uchun shuning uchun ham Qozog'iston, demak, Qozog'iston xalqi Nursulton Nazarboyevga ovoz bergan bo'lishi mumkin.
Avtoritarlik masalasida ba'zi kuzatuvchilarning aytishicha, Qozog'iston prezidenti boshqa Markaziy Osiyo yoki postsovet mamlakatlari rahbaridan unchalik ham farq qilmaydi.
Bu bor gap. Endi aytayapman-ku, O'rta Osiyoda endi bu diktatorlarda ham diktator orasida farqi borda. Misol uchun Islom Karimovda olib qaraganda biz ko'pincha endi O'zbekistonga solishtiramiz. Buni total olib boradi bu diktatura nima sistemasini va umuman iqtisodiy erkinliklar yo'q O'zbekistonda. Qozog'istonga solishtirganda bu tomondan bor. Endi Nursulton Nazarboyev albatta demokrat deya olmaymiz, u yerda ham hur fikrlilarga va Nursulton Nazarboyev sistemasidan boshqa fikrlaydiganlarga ham ta'qiblar bor.
Ulug'bek, agar mana shu postsovet mamlakatlariga qaraydigan bo'lsak, tobora avtoritarlashib borayotgani aytiladigan rahbarlar xalq orasida katta obro'ga ega. Aytaylik, Putindan hamma norozi bo'ladi raqiblari, lekin Rossiya xalqi aksariyati Putinni qo'llab-quvvatlashi ham ma'lum. O'zbekistonda ham shu narsa kuzatilyapti, Qozog'istonda ham. Nima uchun bunday holat kuzatilyapti deb o'ylaysiz? Nima uchun, demak, g'arb uchun avtoritar deb ko'rilgan rahbarlar o'z xalqi ichida katta obro'ga ega?
Sababi bu mentalitet, zehniyat, umuman nafaqat O'rta Osiyo, sobiq sho'rolar davrida yashagan davlatlarda hamma shunday kuzatuv bor gap. Chunki Rossiyadan tashqari O'rta Osiyo xalqlari, umuman Turkiston xalqlari ham qadimda mana shu zo'ravon podshohlar, demak, hukmronligi ostida yashagan, undan boshqa, demak, sistemada yashab ko'rmagan, demokratik, demak, davlatlar qanday bo'lishini hech qachon tasavvur qilib ko'rmagan. Umuman bizning zehniyatimizda, mana oilada ham, qachonki bolaga bir qattiqroq turib, bir jiddiyroq turib gaplashilsagina o'sha gapingizni uqadi. Umuman bizning xalqimizning zehniyatida shunday narsa bor. Yevropa g'arbida esa bunday narsa yo'q. Endi avvallari bo'lgan bo'lsa tarixda, lekin hozirgi kunda g'arbda esa, misol uchun, bir gapga quloq solinadi. Ya'niki, demoqchi bo'lganim, oddiy misol, mana Yevropada qonunni buzmas buzma deyilgan bo'lsa, unga bir marotaba quloq solib shuni qiladi. Lekin O'zbekistonda bu narsa mumkin emas desa, nima uchun aynan mumkin emas ekan deb shu qonunlarni yoki o'zi amal qiladigan jihatlarni bosib o'tishga harakat qiladi va umuman haligi o'zbekda maqola bor, ursa beti qatadi, so'ksa eti qatadi, shunaqa bu zehniyatdan kelib chiqadi, Sirojiddin aka.
Demak, zehniy nuqtai nazardan olgan paytimizda o'zbek xalqi demokratiyaga tayyor emas ekanda, boshqa postsovet mamlakatlaridagi xalqlar singari.
Demokratiyaga tayyor emas deydigan bo'lsak, bu juda ham bahsli munozara.
Lekin sizning gapingizda shunday xulosa qilib chiqyapsiz-da, sizning gapingizda mana shunday xulosa chiqyapti-da, lekin.
Lekin agar tom ma'noda oladigan bo'lsa, masalan, O'zbekiston xalqini juda ko'p qismi demokratiyaga tayyor emas desa bo'ladi. Sababi demokratiya bu bir kunda keladigan narsa emas, bunga vaqt kerak va vaqt lekin Karimov aytgandek bekordan bekorga oqib o'tmasa kerak. Ya'ni qanday aytayapmanki, Karimov ham shunday deydiki, vaqt kerak, bu etap-etap o'tamiz deydi. Lekin ana shu etap-etap o'tilishida hech qanaqa o'zgarish yo'q. O'zbekistonda vaqt behuda sarflanyapti. Ya'niki Islom Karimov diktaturasiga xizmat qilinyapti vaqt. Aslida, demak, diktaturadan demokratiyaga o'tilayotganda bu etap-etap vaqt, ya'ni demokratiyaga xizmat qilish kerak. Shu jihatdan birdaniga demokratiyani olib kelib bo'lmaydi O'zbekistonga va umuman dunyo praktikasida hech qaysi davlatda, demak, mamlakatda demokratiya birdaniga kelmagan. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda.
Juda yaxshi. Ikkinchi mavzu sizni o'zingizga to'g'ridan-to'g'ri aloqador. Mana shu kunlarda sizni Andijon viloyati Jalloqquduq tumani prokuraturasi fuqarolikdan chiqarish masalasini ko'rayotgan ekan. Bu haqda sizning oilangizga maktublar ham kelgan ekan. Shunga bir to'xtalib o'tsak.
Albatta, mana shu aprel oyini boshida, ya'ni 2-aprelda 2015-yilda fuqarolik ishlari bo'yicha Xo'jaobod tumanlararo sudining sudyasi O.A. Barakabayev, demak, imzo chekib, men avval yashagan uyga, xonadonga, hozirda u yerda onam yashaydilar. Demak, u yerga rasmiy xat kelgan, ya'ni bu xat Jalloqquduq tuman prokuroriga, uni nusxasi menga, Bakirov Ulug'bekka, keyin yana qolaversa onamga yuborilgan nusxasi va nimagadir allaqachon turmushga chiqib ketgan ikki singlimi nomiga ham yuborilgan. Unda, demak, meni turar joydan foydalanish huquqini yo'qotgan deb topish va ro'yxatdan chiqarish haqidagi da'vo arizasi kiritgan ekan Jalloqquduq tuman prokurori. Uni ism sharifi bu yerda yozilmagan. Bu 2-aprelda yuborgan bo'lsa, demak, 10-aprelda meni soat 10:00 ga, demak, Xo'jaobod tuman sudiga yetib kelishim so'ralgan. Lekin xat 11-chi, demak, aprelda bir kun kechikib mahalla posboni yetkazib kelgan, nimagadir pochta orqali kelmagan, lekin onam buni ko'rib, demak, tabiiyki qon bosimi ko'tarilib kasal bo'lib qolgan va endi o'tib ketibdi, yaxshi qutuldi deb o'ylagan ekan. Lekin oradan bir hafta o'tib 19-aprel yakshanba kuni ertalab tongda eshikni ochsa, eshikni tagida ikkita xat yerda turgan ekan. U yerda endi bu safar ikki nusxada, ya'ni bir nusxasi meni nomiga, ikkinchi nusxasi onam nomiga yuborgan ekan. U yerda faqat chislo o'zgargan, ya'ni 10-aprelda chiqaryapti Barakabayev bizning xonadonga va unda endi 22-aprel soat 10 ga yetib kelishim so'ralgan. Men albatta, tabiiyki, onamlarga va singillarimga telefon qilib aytdimki, vahima qilmanglar, hech kim shu yerga bormasin. Bu menga, demak, yo'naltirilgan xat. Men esa Norvegiyadaman deb aytganman bularga.
9-dan biri mana siz Ulug'bek siyosiy bir muhojir sifatida Norvegiyada istiqomat qilasiz, chiqib ketgansiz O'zbekistondan. Nima uchun hozir chaqirishyapti deb o'ylaysiz?
Mana masalani aynan qiziqtirayotgan tomoni shunda, juda ko'pchilik faollar ham shu savolni beryapti. Bu tabiiy va haqli savol. Sababi Sirojiddin aka, mana 9 yil bo'lgan bo'lsa O'zbekistondan chiqib ketganimga, bu siyosiy meni faoliyatim tufayli bo'lyapti. Chunki oxirgi paytda mana xabaringiz bor, 2015-yilda katta kampaniya, ya'ni saylov kampaniyasi bo'lib o'tdi O'zbekistonda va jumladan biz Yevropada, umuman xorijdagi bir qator fuqarolik jamiyati faollari tashabbusi bilan, xabaringiz bor, virtual saylov komissiyasi tashkil etganmiz va 2 oy mobaynida biz demak bu jarayonda ishladik va men unda matbuot xizmatida matbuot kotibi vazifasida ishladim. va bu yerda yana bir nozik tomoni borki, aynan shunday maktub Marg'ilon shahar tumanlararo sudidan o'tgan 2014 yil 13-iyunida o'turaklar klubi inson huquqlari himoya qilish xalqaro tashkiloti rahbari, mashhur huquq himoyachisi, hozirda Parijda Fransiyada yashaydigan Mo'tabar Tojiboyeva nomiga ham shunday kelgan. U opani ham demak Marg'ilondagi yaqinlariga shunday xat kelib shunday qaror chiqarilgan. Sababi o'tgan yili Andijon voqealarini 9 yilligiga Mo'tabar Tojiboyeva Andijon voqealarini ishtirokchisi bo'lgan bir fuqaro Hasan Husanboy Ro'ziyevni demak Birlashgan Millatlar Tashkilotiga hujjatlarini tayyorlash ishlarida qatnashgani uchun ham shu voqea bo'lgan. Va menda ham biz hozir bizning analizlarimizga qaraganda mana shu 10 yillik, ya'ni Andijon voqealarining 10 yilligiga bu hozir demak muqobil O'zbekiston deb muvaffaqiyatlashtirish kengashi tomonidan ishlar borilyapti. Men ham o'sha yerda ishlab faoliyat ko'rsatib turibman. Mana shu siyosiy faoliyat bo'yicha, ya'ni virtual saylov komissiyasi ish faoliyatimga va hozirgi kundagi Andijonga 10 yillik bo'lgan bo'yicha biz ish olib borayotganligimiz va kerak bo'lsa yana tadbirlar, boshqa narsalar uyushtirishni rejalayapti. Shuning uchun bo'lyapti bu Sirojjon aka.
Endi prokuratura chaqirib borsangiz bo'lmaydimi turib?
Endi men qanday qilib boraman? Men Norvegiyada bo'lsam, Norvegiya qayerda, O'zbekiston qayerda o'z juda yaxshi bilasiz. Undan tashqari bular 3 kun 4 kun men bu xat kelgandan keyin 2-3 kundan keyin xabardor bo'ldim. Birinchidan meni borishim imkonsiz. Chunki O'zbekistonda men 2006 yili bir sayr sayohatga yoki mehnat muhojiri sifatida chiqib ketmaganman. 2005 yil Andijon voqealaridan keyin men faoliyat yuritgan o'sha paytdagi Ezgulik jamiyatini Jalaqut tuman bo'limi raisi edim. Birlik xalq harakati partiyasining shu tumandagi rais o'rinbosari edim. Biz u yerda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan va Freedom House boshqa xalqaro tashkilotlar bilan faol ishlar olib borardik. Lekin Andijon voqealaridan keyin bizga ham menga va bizning bo'limimiz faollariga, oilamga tazyiqlar, ta'qiblar, bosimlar, qiynoqlar bo'lgandan keyin o'shanda ham bir yil yashab yurdim O'zbekistonda. Chunki men yolg'iz o'g'ilman, onam yolg'iz, ikki singlim bor. Ular u paytda turmushga chiqmagan edi, men chiqib ketmoqchi emas edim. Lekin bu pichoq oxiri bor suyakka yetgandan keyin bizning rahbariyat, demak ko'pchilik faollar, siyosatchilar Ulug'bek chiqib ketmasang bo'lmaydi yoki seni ham qamoqqa olib kirishadi. O'sha paytdagi Dilmurod, Muhiddin va boshqa kasbdoshlarim, hamkasblarim qatori yoki umuman yo'q qilib yuborishadi degan. Chunki bir ikki marta avariyalarga uchragan edingiz. Shundan keyin men ilojsiz chiqib ketganmanda, endi qanday hozir boraman? Qani endi imkoniyat bo'lsa hozir uchib borardim.
Yaxshi, endi aytay, nazaringizda sizda endi O'zbekiston fuqaroligidan ham chiqarishlari mumkinmi?
Hozir bu oddiy bir qog'oz deb qaralmay, men shunday qarayman, lekin O'zbekistonda onamlarda, umuman Jalol hududida, mahalla ko'yda juda yomon bosimlar bo'lyapti, sababi keyingi etapda meni fuqaroligidan ham chiqarishni ko'zlashyapti ekan. Hozir mana 22 aprelda bizning oiladan Bakirovlar hech kim sudga bormagan, lekin men orqavoqdan eshitishimga qaraganda sud hukmini, yangi qarorini chiqargan. U qaror hali bizning oilaga yetib kelmagan. Aprel yakshanba kuni so'nggi bor onam bilan gaplashganimda hali shuna qaror kelgani yo'q, ular qo'rqib o'tiribmiz, yana nima bo'larkin deb. Bu faqat nafaqat menga, umuman juda ko'p siyosiy faollarga, Yevropaga chiqib ketgan O'zbekiston hukumatining muxoliflariga, aynan ayollarga, ojiza qizlarga, ayollarga, farzandlarga bunaqa qabiq yo'llar bilan kurash usulini o'ch olishib ishlashyapti. Bu
Norvegiyadan jurnalist va muxolifat faoli Ulug'bek Bakirovning ozod nazari edi. Katta rahmat Ulug'bek.
Rahmat, salomat bo'linglar.